Daudzie Latvijai nelabvēlīgie spriedumi Eiropas cilvēku tiesību tiesā nereti ir radījuši iespaidu, ka Latvijas tiesu sistēmā vērojamas nopietnas problēmas. Tomēr paši cilvēku tiesību eksperti uzsver, ka patiesībā nemazāk nopietnu lietu cilvēku tiesību jautājumos tiek ierosinātas arī pret valstīm ar senākām tiesiskuma tradīcijām. Komentē Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele.
Ja jūs sekotu tā diezgan regulāri Eiropas cilvēktiesību tiesas praksei, tad jūs uzreiz redzētu, ka nu, nav jau tā, varbūt tā sajūta Latvijā regulāri saņemot spriedumus ar lielākām vai mazākām kompensācijām, kas ir jāmaksā no valsts budžeta. Varbūt, ka tā sajūta ir, ka nu, ārprāts, kur mēs dzīvojam, kad nekas nestrādā un pārkāpumi ir visur. Tā tas nav. Problēmas ir visās valstīs, ir pietiekami nopietnas lietas pret Franciju un Vāciju un Norvēģiju un, protams, arī Austrumeiropu.
Savukārt ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīna Līce norādīja, ka tiesvedības pret Latviju ir saistītas nevis ar faktu, ka Latvija kaut ko neprasta izdarīt, bet gan ar to, ka cilvēktiesības un to piemērošanas prakse attīstās.
Šis darbs Latvijas likumu un prakses saskaņošana ar tiesas judikatūru un konvenciju, tas nekad nebeigsies. Nevis tādēļ, ka mēs neprastu kaut ko izdarīt, bet tādēļ, ka cilvēktiesības ir nepārtraukta attīstībā. Un līdz ar attīstību sabiedrībā rodās arvien jauni jautājumi, kas tiek skatīti cilvēktiesību kontekstā. Ineta jau minēja zinātnes un medicīnas sasniegums, lieta Delfi pret Igauniju par internetu portālu atbildību par lietotāju komentāriem. Tas arī manā ieskatā ir viens no piemēriem par to, kā attīstība sabiedrībā ir radījusi diskusija par jauniem cilvēktiesību aspektiem.
Gada laikā līdz 30. aprīlim Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi 17 spriedumus lietās pret Latviju, un tas ir līdz šim lielākais 12 mēnešos pieņemto spriedumu skaits. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.